Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά μετά τη μία εκπομπή Μπαλαντέρ. Και ο Μπαλαντέρ της σημερινής εκπομπής είναι ο Βασίλης Μπακόπουλος.
Γι' αυτό τη βάλατε έτσι την εκπομπή.
Okay. Την ονομάσαμε Μπαλαντέρ για σένα.
Ευχαριστώ, ρε φίλε. Συγκινούμε πραγματικά.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Βασίλη. Λεωνίδας Καζνέτση. Κωνσταντίνος Παλιός, ρύθμιση των ήχων. Και Σπύρος Γραμμένος στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Είχαμε πολλά θεματάκια. Είχαμε και μπάσκετ. Είδαμε συνέντευξη μαζί του κότσου του Βασίλη Σπανούλη με τον αρχηγό τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
Ναι, όλα μαζί έπεσαν τώρα. Τώρα μιλάει ο ΠΑΟΚ για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έχουμε διάφορα να πούμε, αλλά έχουμε και καλεσμένο ωραίο σήμερα.
Έχουμε ωραίο καλεσμένο, ναι. Αυτή την ώρα να πούμε ότι έχει συνέντευξη τύπου Λουτσέσκου και Κένι εν όψη του τελικού, θα πω εγώ, με τη Ριέκα αύριο για την είσοδο στην League Phase του Europa League. Η οποία τελείωσε, να πούμε, η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ. Θα βγάλουμε αργότερα να μας πει και το ρεπορτάζ και τι είπαν ο Λουτσέσκου και ο Κένι, τον Γιώργο Ντομίνο. Αλλά έχουμε ωραίο καλεσμένο, γιατί είχαμε χθες και ωραία παιχνίδια, Βασίλη, στο Champions League και μια ιστορική πρόκριση για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ στη League Phase του Champions League.
Ρε φίλε, μίλαγα με ένα δικό μου χθες και μου έλεγε για την ενδεκάδα, τι παιχταράδες έχει, ξέρω εγώ και αυτά. Του λέω, δεν είναι παιχταράδες, ρε φίλε, είναι παίκτες τους οποίους θεωρούσαμε εμείς ότι δεν κάνουν για εμάς.
Τελειωμένους.
Ναι, ο Μιχαήλ, ας πούμε, έπαιζε στον Αστέρα και όχι έπαιζε, δεύτερος ήταν. Ο Μπρούνο, θυμάσαι, στον Ατρόμητο ήταν.
Ατρόμητο Ολυμπιακό.
Και Ολυμπιακό, 10 μάτς έπαιξε, ναι, τον Ολυμπιακό, ναι. Δύο χρόνια που ήταν και πήγαινε από εδώ και από εκεί. Δεν είναι δηλαδή ότι βρήκε κάτι τρομερό, τους ξέραμε αυτούς. Αλλά ήρθαν εδώ και προφανώς πήγαν στην Κύπρο σε έναν προπονητή που ήξερε να τους διαχειριστεί όπως πρέπει.
Βοηθός του Έμερι, ο coach του ΠΑΦΟΥ, με 3 Europa League συντροπευθήκη του Καρσέδο.
Όταν είσαι κοντά στον Έμερι, κάτι θα έχεις μάθει, δεν υπάρχει.
Και περίπου πρώτη φορά που κάθεται σε ομάδα τώρα τέτοιου ελληνικού, γιατί προηγουμένως ήταν στην Ήμπιθα, γάμα εθνική, την οποία την έβγαλε Β' για πρώτη φορά στην ιστορία της. Δηλαδή δεν έχει κάνει κάτι προπονητικά μόνος του να πεις ότι είναι έμπειρος. Αλλά χρόνια, και μόνο όπως είπες εσύ που ήταν με τον Έμερι.
Τα χρόνια στην Ισπανία που έχεις κάνει πάντως φάνηκαν, είδες με το Θήτα που έβαλες.
Το Ήμπιθα. Έχω πάει γι' αυτό. Για διακοπές. Δεν με πήρε ο Μποριέλο. Μποριέλο ήταν εκεί πρόεδρος.
Α, ναι.
Γιατί, θα σου πω, έχω να σου πω πολλά.
Αυτό προτάθηκες.
Όχι. Όχι, δεν θα με παίρνανε στην Ήμπιθα.
Λοιπόν, τι, είμαστε έτοιμοι με τον καλεσμένο μας.
Είμαστε έτοιμοι με τον καλεσμένο, δεν ξέρω. Τον έχουμε.
Κάτι μου κάνει μισό λεπτό. Μισό λεπτό μου κάνει. Ναι, μου
δεν έχει βγει.
Εντάξει,
δεν ξέρουμε αν είναι και Ελλάδα.
Δε, Ελλάδα είναι. Απλώς χρησιμοποιεί αυτό το συγκεκριμένο κινητό. Ναι. Θα πρέπει να πάω να το λύσω εγώ έξω από αυτό. Ναι, έχει υπομονή λίγο.
Καλά. Παιδιά, είχαμε και πρώτη προπόνηση Ολυμπιακού σήμερα στο μπάσκετ. Μπορείτε να μπείτε στο ertsports.gr να δείτε φωτογραφίες, βίντεο. Έκανε δηλώσεις και ο coach Μπαρτζόκας και ο Σάσα Βερζέκοφ. Ο coach Μπαρτζόκας τόνισε μεταξύ άλλων ότι μεταγραφή θα γίνει μόνο αν ταιριάζει στο σύνολο και όχι λόγω πίεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να πιέζει ο κόσμος εκεί από τα social media, αλλά ο coach Μπαρτζόκας ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει και ποιους παίκτες θέλει να φέρει στην ομάδα ώστε να δώσει ένα επιπλέον μπουστάρισμα. Το EuroBasket ξεκινάει σήμερα. Η εθνική μας παίζει αύριο. Όμως σήμερα έχουμε τα παιχνίδια Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Τσεχία, Πορτογαλία, Μαυροβούνιο, Γερμανία, Λετωνία, Τουρκία, Σουηδία, Φιλανδία και Σερβία, Εσθονία. Ενώ αύριο, όπως σας είπα, η εθνική μας στις 9.30 αντιμετωπίζει την Ιταλία. Ζωντανά από Earth News και Eraspor. Όλα τα παιχνίδια της εθνικής μας παίζουν εδώ στην ΕΡΤ. Μην ξεχνάτε να στέλνετε και τα μηνυματάκια σας. Σπορ κενό το μήνυμά σας στο 54160, Eraspor στο Viber και Eraspor χωρίς staff, papakier.gr το mail σας. Αλλά αυτή την ώρα έχουμε.
Λουτσέσκο, αλλά πρώτα πούμε καλησπέρα Λουτσέσκο. Στον καλεσμένο μας. Κάτσε, γιατί τώρα τον πήραμε, το λύσαμε το πρόβλημα. Απόστολος Βέλιος παίζει και παίζει στην Κύπρο τώρα. Έχει γράψει ιστορία και εκεί, γιατί ο τύπος αυτός, ό,τι άγγιγμα στην μπάλα, είναι και γκολάρα. Και επειδή χθες μπήκε μια τέτοια γκολάρα, ήθελα να πάρω τη γνώμη του, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, ρε Λεωνίδα.
Έχει βάλει πολύ ωραία γκολ.
Ένα το έχω περιγράψει. Εκείνο το ψαλίδι θα το λέω πάντα, φίλε. Που σηκώνει την μπάλα ο ίδιος και τη στέλνει απέναντι. Αδιανόητο. Με τον Ατρόμητο το είχε βάλει, νομίζω. Το λέω καλά. Τολί!
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδιά.
Το λέω καλά, με τον Ατρόμητο δεν ήταν.
Ναι, με τον Ατρόμητο είναι.
Πού να θυμάται, δεν θυμάται, ρε Βασίλη. Έχει βάλει πολλά.
Η αλήθεια είναι πως έχει βάλει πολλά εντυπωσιακά γκολ. Αλλά αυτό εντάξει, νομίζω δεν ξεχνιέται έτσι κι αλλιώς. Το χθεσινό πάντως το είδε στο γκολ, έτσι.
Το είδα. Απίστευτο. Το είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ομόρφη είναι και το παιχνίδι και το ποδόσφαιρο.
Δεν ξέρω, θεωρείς ότι σηκώνει την μπάλα. Τη σηκώνει την μπάλα για να σημαδέψει απέναντι και να σκοράρει, ή τη σηκώνει την μπάλα είναι σαν μια κομπίνα, γιατί βλέπω στο δεύτερο δοκάρι όταν ανεβαίνουν δύο και περιμένουν την μπάλα να φτάσει εκεί. Είναι γύρισμα, λες, ή πηγαίνει για μέσα, τι λες.
Λίγο απ' όλα είναι, δεν νομίζω ότι το ήθελε. Νομίζω αν το δώσει χίλιες φορές το ξανακάνει,
είναι δύσκολο.
Είναι αυτό που θέλει και τύχει το δώσει.
Ήταν κομπίνα, ήταν δουλεμένο αυτό.
Ναι, κομπίνα, φάνηκε. Έρχεται από
ναι, για γκολ εννοώ όμως κομπίνα.
Αυτό του είπα και εγώ και του λέω ότι μάλλον είναι γύρισμα για το δεύτερο δοκάρι. Και μου λέει λίγο απ' όλα το όλη. Ναι, εγώ συμφωνώ μαζί του ότι είναι λίγο απ' όλα. Γύρισμα και βλέπουμε εκεί.
Είναι λίγο απ' όλα γιατί και επειδή την έζησα για την Πάφο, είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Είναι πολύ δουλεμένη ομάδα. Και είναι μια έκπληξη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την Ευρώπη.
Για παίζουμε για αυτή τώρα για την Πάφο. Είναι μια ομάδα η οποία είναι 11 χρόνια, έχει ιδρυθεί 11 χρόνια. Υπάρχει και έχει καταφέρει να κατακτήσει πρωτάθλημα πέρσι, να πάει ο Μίλους πέρσι στο conference και τώρα να πηγαίνει ο Μίλους στο Champions League. Τρομερά πράγματα, έτσι.
Και για λίγο δεν πήραμε νομίζω και για μία πρόπερση, οπότε ήταν πάλι το πρωτάθλημα.
Ναι.
Έχει έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη και στο κυπριακό ποδόσφαιρο, γιατί ανεβαίνει και το κυπριακό ποδόσφαιρο μέσα σε όλα αυτά. Όπως είδαμε, πήρε και τον Νταβίτ Λουίς, θα πάρει και άλλους επιθετικούς, ακούστηκαν και άλλα ονόματα. Είναι μια για μένα φοβερή ομάδα, γιατί την έπαιξε και μέσα και έξω όταν ήμουν στη Σαλαμίνα πέρυσι. Και είμαστε με το στόμα ανοιχτό κάποιες φορές. Με τη χημεία που έχει η ομάδα, ακόμα και όταν έπαιζε με τα και άλλα παιχνίδια με μικρές ομάδες και εκτός και εντός, δηλαδή είναι ακριβώς το 100%, δεν ήθελε η ομάδα ποτέ να χαλαρώσει. Πολύ ρομάδα.
Και έχει την ευκαιρία. Ναι, και έχει την ευκαιρία το όλοι να βάλει. Γιατί είπες για το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα. Έχει την ευκαιρία να βάλει ακόμα δύο ομάδες σε ομίλους. Και αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Αυτό κάτι δείχνει, έτσι δεν είναι.
Ναι. Εγώ εντάξει. Δεν γνώριζα για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Εννοείται. Έχω και πάρα πολλούς φίλους που είχα συμπαίκτες και γενικά φίλους. Αλλά αν δεν το ζήσεις κάτι, δεν μπορείς να έχεις και 100% μία άποψη πάνω στο κομμάτι αυτό. Εγώ πέρσι που ήμουνα στην Κύπρο, αλήθεια, είχα πάρα πολλές θετικές εντυπώσεις και νομίζω ότι και λίγο που μίλησα με τα παιδιά εκεί πέρα που βρισκόμαστε στην ομάδα, γιατί και η ομάδα μου για μένα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Πολύ ωραίο το κοινωνικό ποδόσφαιρο και είναι και η Πάθος, είναι και ο Άρης Λεμεσού του τελευταία χρόνια, δηλαδή που γίνανε ουσιαστικά δυνατές ομάδες. Είναι μια εξάδα, όχι εξάδα, είναι μια οχτάδα από ομάδες που παλεύουν να μπει εξάδα. Δηλαδή είναι οχτώ, άντε να πούμε, μια ομάδα που παλεύουν να μπουν στην εξάδα και υπάρχει ένα τεράστιο ανταγωνισμό και έτσι γίνονται οι καλύτερες και οι ομάδες.
Και θέλω να σχολιάσεις και αυτό. Θέλω να σχολιάσει και αυτό όμως, όλοι, γιατί ξέρεις, το κουβεντιάζουμε πολλές φορές και λέμε ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι απαξιώνονται στην Ελλάδα, δεν παίζουν. Και πηγαίνουν εκεί μετά και είναι πρωταγωνιστές. Ο Μπρούνο, για παράδειγμα, που έχει κάνει φανταστικό μάτς, ή ο Μιχαήλο Νεόφυτος που ήταν και αυτός στην Ελλάδα. Καλά, και ο Πέπε και πολλοί ακόμα. Τι λες, ποια είναι η γνώμη σου?
Εντάξει, τώρα μιλάμε για κύπριους ποδοσφαιριστές, τα δύο συγχώρες είναι πολύ διαφορετικά. Νομίζω, όπως είπα και πριν, επειδή Πάθος διαθέτει βέβαια και ένα οικονομικό, μια οικονομική δύναμη πλέον, έχει πάρει ένα ωραίο σύνολο και βοηθάει και η ομάδα του Μπρούνο. Ο Μπρούνο, εντάξει, και στον Άρη που βρισκόταν, έκανε πράγματα πολύ όμορφα. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν ήταν κάποιος ποιοτικός παίκτης, αλλά όταν σε βοηθάει και η ομάδα, αναβαίνει ακόμα καλύτερα. Αναβαίνει το level σου σαν ποδοσφαιριστής και μπορεί να δείξει ακριβώς τι έχει. Γιατί το έζησα κιόλας εκεί πέρα. Μιλήσαμε και λίγο με τον Μπρούνο, μιλάμε για προσωπικό τέτοιο κομμάτι, αλλά. Ναι, θα μπορούσα να πω ότι ανεβαίνει αρκετά level η Κύπρος και θα βοηθάει και το ποδοσφαιριστή εκεί.
Σημαντικό.
Είναι και μια χώρα η οποία μοιάζει με την Ελλάδα, δηλαδή υπάρχει πλέον το κλίμα που είναι πάρα πολύ ωραίο.
Σωστό.
Οι ποδοσφαιριστές θέλουν πλέον να βρίσκονται σε τέτοιες χώρες όπως τη δική μας, δηλαδή η Ελλάδα και η Κύπρος.
Τόλι,
θετικό όλο.
Θετικό. Θέλω να σου πω κάτι. Δώσε μας λίγο χρόνο να ακούσουμε δύο ατάκες τώρα Λουτσέσκου που μιλάει αυτή την ώρα στην Τούμπα εν ώψη του παιχνιδιού με την Ριέκα και να γυρίσουμε να τα ξαναπούμε σε λιγάκι. Δύο λεπτά δώσουμε.
Είπατε ότι ο Γιακουμάκης θα χρειαστεί χρόνο και είναι λογικό για να μάθει τα θέλω της ομάδας, τα θέλω τα δικά σας. Πέρασε μία εβδομάδα, προφανώς δεν περιμένουμε να μας πείτε την ενδεκάδα, αλλά σε μία θεωρητική ανάγνωση, ο Γιακουμάκης φαντάζει ως μία επιλογή για βασικός, αν είναι έτοιμος για βασικός και σας δίνει μία τέτοια λύση στα χέρια σας. Και παρόμοια είναι και η ερώτηση για τον Τάισον, γιατί τον περιμέναμε να είναι σε full φόρμα μετά την διακοπή. Δηλαδή, αν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές θεωρητικά είναι επιλογές για βασική.
Last week you said about Giacomakis that he will need time and it's normal to adapt to the playing style, to get to know his teammates, taking a theoretical background in this moment. Can he be a choice of a start 11 player if he's in this level, in this particular moment? And also a question in the same sense regarding Tyson. They would expect him after the international break on September, but we see him now training fully. So if he can also be a choice of a start 11 player, theoretically, not if you will put them, but in theory.
It's not about theory, and I don't want to speak about the team. Sometimes we have also asked to be protected by you, because on the other hand, everybody tried to protect his team. This is one aspect, and I don't want to talk about players now. The most important thing is that this is a game to start and to finish. Then the qualification could be taken in the first part, but has to be managed, as could be taken in the last moment of the game. So we have to have perfect players, prepared players, mentally very strong, and in every part of the game that are in of the pitch to give everything and us to take the qualification. At this level doesn't matter who start. I think, and a lot of times I was trying to pass this message to our players, and especially for the players that are coming from the bench, to understand how important it is to finish the game, because the most important is how you end the game. If I can say like this, yes, it's a build-up of the result from the beginning to the end, but the end makes the final result. The last whistle gives you the final result. So we have to be prepared for everything. We have to use quality. We have to use players that are ready to give 150% in each moment of the game. Then we start with someone. We go with other in the second half. And all of them, they have to be at that moment for how long they will play at 150%.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω θεωρητικά και δεν θέλω να μιλήσω καθόλου όσον αφορά πρόσωπα. Ενδεχομένως κάποιες φορές και εσείς θα πρέπει να προστατέψετε την ομάδα, γιατί το συναντάμε με αντιπάλους μας, με αντίπαλες ομάδες, να μην μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα ξεκάθαρα. Οπότε δεν θέλω να μιλήσω για ποδοσφαιριστές. Αυτό που έχει σημασία απόλυτη για μένα είναι η ομάδα και το πώς θα ξεκινήσουμε και πώς θα τελειώσουμε το παιχνίδι. Είναι διαφορετικό. Ένα τελείως διαφορετικό στοιχείο το να ξεκινήσει το παιχνίδι και να έχεις μια πρόκριση την οποία θα την έχεις χτίσει από την αρχή και μια ενδεχόμενη πρόκριση στα τελευταία λεπτά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό προσπαθώ να πω πάρα πολλές φορές στους ποδοσφαιριστές μου. Το ότι αυτοί που έρχονται από τον πάγκο είναι εξίσου σημαντικοί, με την έννοια ότι το τέλος του παιχνιδιού είναι αυτό που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει σε κάθε δεδομένη στιγμή του αγώνα να φέρουμε τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, οι οποίοι είναι στο 150% της πνευματικής τους ετοιμότητας, για να μπορέσουν να υποστηρίξουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, κάποιες φορές μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι στην αρχή, κάποιες φορές αργότερα. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, χωρίς να έχουν σημασία καθόλου τα πρόσωπα.
Hello, coach. Marcos Sepat from Croatian Nova TV.
Ωραία, ωραία. Ακούσαμε ένα μεγάλο μέρος των απαντήσεων. Το σημαντικό, πέσαμε σε καλό σημείο. Είπε ότι πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, και αυτό είναι ξεκάθαρο.
Σε ερώτηση για το τέλος.
Σε το τέλος, σωστά. Yeah. Για το Γιακουμάκη ήταν η ερώτηση αρχικά. Και με αφορμή το Γιακουμάκη, θέλω τον Τόλι τώρα να μου σχολιάσει. Απόστολος Βέλιος πάντα μαζί μας. Μια σεντερφοράρα, οπότε θα βάλουμε και το θέμα αυτό. Για τον Γιακουμάκη, αν μπορεί να βρει τον εαυτό του στον ΠΑΟΚ και αν μπορεί να πάρει αυτές τις ευκαιρίες και το κλίμα που πρέπει να υπάρχει για να βελτιωθεί και ο ίδιος, προκειμένου να επιστρέψει στην εθνική ομάδα. Τι λες?
Εντάξει, ο Γιακουμάκης για μένα είναι ένα εξαιρετικό σεντερφόρ. Δεν έχει, αν αποβάλει αυτή τη μεγάλη ιστορία που έχει η ομάδα του και τη βαριά φάνεια, αλλά γενικά, αν αποβάλει όλο αυτό το άγχος και γενικά να αποδείξει σε κάποιον τι έχει να αποδείξει, αν το αποβάλει αυτό, νομίζω ότι δεν έχει να αναφοβηθεί τίποτα. Εντάξει, το Παλγάρι έχει βάλει μια ντουζίνα γκολ παραπάνω στην Ολλανδία, στη Celtic, στο MLS. Έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει το παλικάρι, απλά να κολλήσει γρήγορα με την ομάδα και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή να μπήξε το πρώτο γκολ, το δεύτερο γκολ, να λυθεί τα πόδια του επιθετικού, που λένε, και μετά είναι το παλικάρι, είναι γρήγορο, είναι δυνατός, έχει το γκολ. Σίγουρα πιστεύω ότι μόλις δείτε πρώτο γκολ θα λυθεί αμέσως.
Με τα γκολ τρέφεται το επιθετικό, εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους μας. Τώρα βέβαια αυτό το match πάντως είναι κομβικό.
Είναι μόνο αυτό, είναι μόνο αυτό. Ξεκάθαρο.
Ναι, ναι, σωστά, ξεκάθαρο. Τόλι, το μάτς αυτό...
Αν να μπουν σε σημαντικό παιχνίδι...
Ναι. Αυτό πήγα να σου πω, ότι σε ένα σημαντικό παιχνίδι θα μετράει διπλά αυτό και θα του απογειώσει την ψυχολογία. Αλλά θέλω να μου πεις την αίσθησή σου. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να την κάνει την ανατροπή και να περάσει με την Ριέκα. Δεν είναι εύκολο και ξέρεις, την Τούμπα δεν έχει δείξει, παρότι θα είναι sold out, πιστεύω πάλι.
Θα είναι sold out, έχει ανακοινώσει sold out.
Και ειδικά με αυτά που είδα τώρα με το Ζαφίρι και όλα να συμβαίνουν στο αεροδρόμιο και όλα αυτά, τα οποία θα μου σχολιάσει σε λίγο ο καλεσμένος μας. Θέλω να μάθω αν πιστεύεις ότι σε μια Τούμπα που δεν είναι πλέον το φόβητρο αυτό που ήταν πριν από μερικά χρόνια, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια δεν συμβαίνει δυστυχώς αυτό. Πιστεύεις μπορεί να κάνει την ανατροπή?
Ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ καλή, πολύ καλή ομάδα. Έχει δείξει κάποια στιγμή, γιατί είναι ακόμα αρκετά νωρίς. Και το πρωτάθλημα που έχουν παίξει μόνο ένα παιχνίδι, οπότε είναι αρκετά νωρίς. Αρκετοί ποδοσφαιριστές και καινούργιοι ποδοσφαιριστές για να δώσουν όλοι μαζί. Έχει μεγάλη ομάδα, έχει προπονητή την οποία την ομάδα την γνωρίζει. Θα έχει τον κόσμο δίπλα, ο οποίος σίγουρα δεν θα λείψει από το γήπεδο. Νομίζω είναι από την πλευρά του ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι καθαρά στα πρώτα και στα χέρια των παιχτών. Ναι. Και σαν Έλληνα, εγώ ευελπιστώ να πηγαίνουν όλες οι ελληνικές ομάδες πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη κυρίως.
Σχόλιο για το ότι πλέον στον ΠΑΟΚ τα μεγαλύτερα συμβόλαια τα έχουν Έλληνες. Και αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση για τον τρόπο πλέον που σκέφτεται στο δικέφαλο. Προφανώς παράγουν παίκτες, προφανώς οι ακαδημίες κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά πλέον και οι πρωταγωνιστές στην πρώτη ομάδα, με τον τρόπο που έγινε με τον Κωνσταντέλια, που του είπε σε κρατάω εδώ ο Σαββίδης και του αύξησε το συμβόλαιο κατά πολύ, αλλά και τώρα με τον Ζαφίρι που ανακοινώθηκε κοντά στο 1,6 που θα είναι το ετήσιο συμβόλαιο του Μπόλης
και θα ανεβαίνει.
Και θα ανεβαίνει. Καταλαβαίνουμε ότι πλέον τους χρήζει και πρωταγωνιστές και εμπράκτος, έτσι, και με χρήματα αρκετά, και τους λέει πάρτε την ευθύνη.
Είναι ευχάριστο. Είναι ευχάριστο, είναι θετικό και ελπίζω και άλλες ομάδες ελληνικές να βλέπουν αυτά τα ωραία παραδείγματα. Εννοείται ότι και ο ποδοσφαιριστής μετά θα πρέπει να μπορέσει να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Είναι σίγουρο ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένα παιδί θαύμα για μένα, ένα από τους αγαπημένους μου, ειδικά όταν βλέπω την εθνική ομάδα. Αλλά είναι θετικό. Πολύ θετικό όλο αυτό να βλέπει και Έλληνα και Έλληνε και παλαιτεράκια και, και νέου. Mm-hmm. Να παίρνετε και πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το μάτς της χρονιάς, της πενταετίας λένε κάποιοι, δίνει και η ΑΕΚ, η οποία σε αντίθεση με τους άλλους δύο, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, αν αυτή δεν επικρατήσει, δεν περάσει δηλαδή απέναντι στην Άντερλεκτ, δεν συνεχίζει στην Ευρώπη. Εκεί η αίσθησή σου ποια είναι?
Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Είναι μια Άντερλεκτ πολύ δυνατή ομάδα, αλλά έδειξε ότι και η ΑΕΚ διαθέτει και ποιότητα, πήρε και το σεντερφόρ το οποίο έβαλε το παιδί αυτό που σου έλεγα πριν, νομίζω έχει πάρει και αυτή η επίδυση.
Το Γιώβιτς.
Άσχετα αν έχει μια εμπειρία πίσω του τεράστια, ίσως τη μεγαλύτερη, ναι. Mm-hmm. Πάλι το σεντερφόρ χρειάζεται το γκολ να χαλαρώσει που λένε και να κυλήσει μετά πιο όμορφα.
Έχει τις απουσίες της πάντως η ΑΕΚ τώρα και ο Γιώβιτς είναι εκτός, μια και το αναφέρεις. Το όλοι είναι εκτός και ο Γιώβης, μιας και το αναφέρεις, και είναι εκτός και ο Μάνταλος, για παράδειγμα, που φέτος είναι κομβικός ο ρόλος του γιατί παίζει στο 6.
Και ο Περέιρα.
Ο Περέιρα, πολύ σημαντικό επίσης. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον
πηγαίνει. Και ο Κατσίνοβιτς.
Και ο Κατσίνοβιτς. Μάλλον και ο Ζήνη, γιατί θα είναι οριακά ο Ζήνη, αλλά μάλλον δεν θα ξεκινήσει. Θέλω να πω πάντως ότι μάλλον ο προπονητής, από ό,τι φαίνεται, πηγαίνει για αλλαγή συστήματος. Πηγαίνει για δύο.
Αφήνει
το
ρόμβο σε αυτό το
αφήνει το σε αυτό το μάτς.
Δεν του βγαίνει.
Δεν του βγαίνει εδώ, ναι, με βάση τους παίκτες που έχει.
Αυτό είναι ένα ρίσκο, όμως, αλλά μπορεί να σου βγει κιόλα. Η άντρα μπορεί να μην γνωρίζει και δεν θα γνωρίζει και το σύστημα που ανέφερε στην δεν το γνωρίζει να φαλάξει λόγω των παικτών. Αλλά πάντα αυτό είναι ένα ρίσκο και συνήθως γίνει και σε καλό. Το καλό είναι ότι δεν έδωσε. Δεν πέφτει η ΑΕΚ στην έδρα τη. Ναι.
Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω.
Οπότε νομίζω ότι θα βρεθεί και ο κόσμο.
Ωραία. Κοίτα, θέλω να πάμε σε ένα μικρό δελτίο ειδήσεων. Να γυρίσουμε σε λίγο, να μου σχολιάσει και για Παναθηναϊκό και να σε αποδεσμεύσω μετά και να ξεκουραστείς. Εντάξει.
Ακούτε Ερασπόρ. I'm gonna give you my heart.
Επιστρέφουμε γρήγορα, γιατί έχουμε και καλεσμένο στη γραμμή Βασίλη. Έχουμε full δράση, έχουμε και δηλώσεις Λουτσέσκου. Να προλάβουμε και από εκεί ό,τι μπορέσουμε.
Ναι, για λίγο τον Αποστόλη τον ήθελα ακόμα τον Βέλη, ο οποίος προφανώς μπορεί να μιλήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα που θέλω να τον ρωτήσω. Αφού πρώτα μου πει για την αίσθησή του ότι ο Παναθηναϊκός, αν μπορεί να κρατήσει αυτό το 2-1 που έκανε με ανατροπή κοντρά στην Samsung Sports στην Τουρκία, που πηγαίνει, ταξιδεύει σήμερα. Και εννοείται να τον ρωτήσω μετά αν ήρθε η ώρα για να φύγει ο center forward του Παναθηναϊκού, ο Φώτης Ιωαννίδης, ή όχι? Τι λες?
Με ακούτε?
Ναι, 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 σ' ακούω. Άκουσες την ερώτηση που σου έθεσα, Τόλη, ή ήρθες να την επαναλάβω?
Άκουσα. Ήταν λίγο, γενικά είναι λίγο, πάει λίγο πιο αργά όταν μιλάω. Τέλος πάντων, για τον Παναθηναϊκό έχω να πω για λίγα πράγματα που έχω δει. Εμένα μου άρεσε σαν ομάδα. Mm-hmm. Έχει και αρκετούς Έλληνες, ειδικά μεσοεπιθετικά. Εντάξει, δύσκολο. Είναι μια ομάδα η οποία έδειξε κάποια στοιχεία και σαν φυσικό ρόλο, τέλος πάντων. Είναι και μια χώρα η οποία αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Θα έχει, νομίζω, μια καυτή έδρα. Ουσιαστικά θα γεμίσουν το γήπεδο. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, πιστεύω δηλαδή, και ευελπιστώ να το κρατήσει, να περάσει και αυτός, όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες. Γιατί από όλες τις ομάδες που έχουν μιλήσει τώρα, θα αυτό, νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, το έχει η ΑΕΚ. Γιατί αν την αφήνει μια δυνατή ομάδα. Αυτό τώρα, όσο για τον Φώτη, το έχω ξαναδεί και στο παρελθόν, είναι ένα παλιάρι, ένα από τους αγαπημένους μου, αρέσει σαν ποιοτικά, τέλος πάντων, σαν ποδοσφαιριστής. Τώρα, αν ήρθε η ώρα, νομίζω μόνος του θα το δει. Δεν χρειάζεται να του. Είναι δύσκολο, γιατί βρίσκεται σε μια μεγάλη ομάδα. Έχει δείξει, έχει σκοράρει, νιώθει άνετα. Τώρα, το ζητάει επίσης μια πολύ μεγάλη ομάδα. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες μεγαλύτερες ομάδες. Αν μείνει, είναι το timing, είναι η τύψη στο ποδόσφαιρο. Το μόνο που το εύχομαι εγώ είναι να είναι υγιής και ό,τι αποφασίσει, αν αποφασίσει άμεσα κάτι, να είναι για καλό του και το έχουμε καλή επιτυχία, γιατί είναι και η εθνική ομάδα που βοηθάει πάρα πολύ.
Αποστολή, θεωρείς ότι ο Φώτσιο Ιωαννίδης αισθάνεται το ίδιο άνετα μέσα στον αγωνιστικό χώρο όπως παλαιότερα, γιατί φαίνεται να μην του βγαίνει τόσο πολύ το παιχνίδι τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Μήπως έχουν πέσει πολλά πάνω του και δεν του βγαίνει αυτό στο γήπεδο?
Έχουν πέσει πολλά σίγουρα, γιατί το παλικάρι έδειξε πάρα πολλά. Νομίζω πέρσι που έβαλε και αρκετά γκολ, το έχει πέρσει την προηγούμενη χρονιά.
Ναι.
Και έχει ανέβει πάρα πολύ επίκαιρο. Υπάρχει γνωστή γλυκή ανθρωποφαγία που δεν βοηθάει καθόλου. Ελπίζω να μην ακούει αρκετά πράγματα όταν θα είναι κάποιες τέτοιες στιγμές. Και σίγουρα φαίνεται να μην δείχνει κάποια στοιχεία που είχε πιο πριν αυτή την άνεση, εννοώ, αλλά δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία να συμπεριφέρει και γι' αυτό υπάρχουν ομάδες που εννοείται τον φέρνουν και τον αναζητούν ακόμα.
Και πλέον είναι και
μικρός, μόνο υγεία να έχει και στοιχεία.
Έχεις δίκιο, αυτό είναι το σημαντικότερο. Η εθνική ομάδα που ανέφερες επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, να είναι όπως πρέπει να είναι για να βοηθήσει την προσπάθειά της για να επανέλθει σε μεγάλες οργανώσεις. Αλλά βέβαια και η Sporting, όπως φαίνεται, είναι έτοιμη να δώσει τα χρήματα που ζητάει ο Παναθηναϊκός. Θα φανεί μες στα επόμενα 24 ώρα. Ωραία. Τόλι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για
μου
την παρέα.
Μου επιτρέπεις να του κάνω μια τελευταία έτσι γρήγορη ερώτηση?
Για πες.
Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
Buzzer beater. Κάτσε, buzzer
beater.
Αποστολή,
μου επιτρέπεις?
Ναι, για πες.
Ο φίλος μου ο Μανώλης,
ναι,
πολύ καλός μου φίλος, είναι φανατικός οπαδός της Everton. Μην με ρωτήσετε γιατί. Είναι φανατικός οπαδός της Everton από μικρό παιδί.
Τα ζαχαρωτά, ναι,
ναι, έχει περάσει από,
ναι,
εκεί.
Σωστά.
Θέλω να μου πει μία ατάκα γρήγορη για Goodison,
ναι,
και μία για το νέο γήπεδο. Και αν μπορεί ο Μόγιες να οδηγήσει ξανά την Everton στην Ευρώπη.
Τρεις ερωτήσεις δηλαδή.
Πρέπει να του μας απαντήσει γρήγορα όμως.
Λέγε το όλοι.
Τι να σου πω, εντάξει, το Goodison Park τώρα ήταν μεγάλη ιστορία. Ευλογημένος που το έζησα, ευλογημένος, αυτό έχουμε πει και το Goodison Park. Το νέο γήπεδο δεν έχω δει, δεν έχω προλάβει δηλαδή να πάω. Αν και μίλησα πρόσφατα με τον προπονητή, γιατί χάρηκα πάρα πολύ την κίνηση στην ομάδα, την οποία ουσιαστικά αυτός την ξανανέβασε. Γιατί η Everton είναι μια ομάδα μεγάλη ιστορία, νομίζω είναι η τέταρτη πέμπτη στα τρόπαια. Το 80 και το 90, και μετά έρθει ο David Moyes, ο οποίος έμεινε πάρα πολλά χρόνια και έκανε μια πάρα πολύ ωραία πορεία. Γύρισε πέρσι. Χάρηκα πολύ που κατάφερε και έδειξε ότι και με τον κόσμο ότι είναι πάλι εκεί. Και πιστεύω ότι τα Χριστούγεννα με την πρώτη ευκαιρία θα πάμε να δούμε και κάποιο παιχνίδι.
Όμορφα.
Όμορφα.
Εννοείται. Εννοείται. Έχεις περάσει, έχεις κάνει, έχεις γράψει την ιστορία, φίλε μου. Καλέ. Δεν πρέπει να τα αφήνεις αυτά. Θα έχεις χτίσει με πολύ κόπο. Οπότε πρέπει να παραμένεις κοντά τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
Δεν είναι, με έκανε να γίνω πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Αποστολή μου.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, Απόστολος Βέλιος, εξαιρετικό. Σέντερ φοράρα και με γκολάρες. Όποιοι δεν έχετε δει και είναι τον γκολ που λέγαμε πριν, μπείτε να το δείτε. Ψάξτε το με το ψαλίδι.
Να πάει τώρα ένας παίχτης από Ηρακλή και σε μικρή ηλικία Everton.
Τότε,
και σε, ναι, μεγάλη ομάδα, David Moyes να σε θέλει, δεν είναι μικρό πράγμα.
Μα τα στοιχεία που είχε ο Βέλιος τότε, ρε φίλε, ήταν αυτά που έλεγαν πάω Premier League. Δηλαδή,
ναι, ήταν για
δυνατό παιδί, καλός ψηλά.
Γρήγορος.
Τελειώματα απίστευτα. Το απρόβλεπτο που λέμε που ψάχνουμε στο ποδόσφαιρο υπήρχε σε αυτόν σε μεγάλη δόση.
Είναι άλλος κόσμος η Premier League, γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω. Δεν υπάρχει. Έχει ξεφύγει αυτό το πρωτάθλημα και άποψή μου, Βασίλη, τα επόμενα 2-3 χρόνια θα ξεφύγει κι άλλο. Βγάζει 9 ομάδες Ευρώπη. Το καταλαβαίνει.
Να σου δώσω εγώ το καλά αυτό που λες τώρα, ότι έχει ξεφύγει. Εντάξει, είναι κάτι ξεκάθαρο. Συμφωνώ, εντάξει, δώσε καμιά πρόβλεψη μεγάλη.
Τι σημαντική. Πρόβλεψη
θα πάρει Άρσεναλ το πρωτάθλημα.
Κάθε χρόνο βγαίνει δεύτερη.
Θα το πάρει φέτος. Δεν το πιστεύεις, ε?
Όχι, το πιστεύω.
Ήρθε η ώρα.
Το πιστεύω.
Δεν ξέρω αν είναι κανένα Άρσεναλ που ακούει. Θα το πάρει. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι Άρσεναλ, θα το πάρει όμως. Σε λίγο θα έχουμε Ευαγγέλη Ιωάννου, οπότε με αυτόν θα μιλήσουμε. Ναι, έχω δώσει το OK, οπότε θα τον έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί μας. Ο Βαγγέλης είναι χήμαρος όπως πάντα. Έχει παρακολουθήσει τη συνέντευξη τύπου νωρίτερα της εθνικής μας ομάδας.
Και όλη την ατμόσφαιρα εκεί στην Κύπρο.
Ναι, βέβαια, βέβαια, έχει πάει από χθες. Και αύριο ρίχνουμε στη μάχη η Ελλάδα. Σήμερα νομίζω παίζει Κύπρος. Σωστά. Αν δεν κάνω φοβερό λάθος, ξεκινάει η διοργανώτρια.
Η Ελλάδα παίζει σίγουρα αύριο με την Ιταλία στις 9.30 από Earth News και Erasport.
Σωστά, σωστά.
Σήμερα ξεκίνησε να πούμε το πρώτο παιχνίδι. Είναι Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία. Νικάει η Λιθουανία με 12-5. Εντάξει, είναι μεγάλο φαβορί.
Δεν χάνεται το μάτσο αυτό.
Η Κύπρος δεν παίζει σήμερα.
Σίγουρα.
Όχι.
Είσαι σίγουρος?
Δεν τη βλέπω να πει.
Να μας πει ο Ιωάννου. Βαγγέλη, πού είσαι? Τι κάνεις? Όχι, όχι.
Με
Λεωνίδα Καζνέτσι. Τον θέλουμε ή να φύγει?
Έλα Λεωνίδα, τον θέλουμε. 100% τον θέλουμε.
Ο Βασίλης λέει παίζει Κύπρος, εγώ λέω
παίζει
δεν
Κύπρος σήμερα, ρε φίλε.
Όχι.
Σήμερα δεν παίζει κανένας.
Αύριο παίζει Κύπρος.
Σε εμάς τα παιχνίδια αρχίζουν αύριο.
Όλα μαζί είναι δηλαδή, δεν έχει διαφορετικό.
Έχει ξεκινήσει το Ευρωμπάσκετ.
Το είπαμε τώρα, ναι, παίζει σε εξέλιξη μάτς τώρα.
Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία.
Σωστά, γενικά
η Λιθουανία.
Ναι, η Λιθουανία.
Ναι, οι Λιθουανοί είναι το φαβόροι, θα το πάρουν το ματσάκι αυτό. Mm-hmm. Συνεχίζονται τα παιχνίδια, έτσι υπάρχει ορολόγιο πρόγραμμα. Εμείς αύριο.
Ναι, αύριο, ναι, σωστά.
Και ξεκινάει το πρόγραμμα το μεσημέρι με το Γεωργία-Ισπανία, το δείχνει η Αθένα.
Καλό ματσάκι αυτό, δεν είναι άσχημο.
Καλό ματσάκι, αλλά η Γεωργία έχει θεματάκια. Ο Σεγγέλια έχει το θέμα με την καρδιά του, θα παίξει στο Ευρωμπάσκετ. Αλλά έχει το θέμα με την καρδιά του. Οπότε με τις αριθμίες δηλαδή, αυτό εννοώ, είναι γνωστό. Και θα τη δούμε. Θα πάρουμε μια.
Ισπανία είπες, Βαγγέλη, δεν ακούστηκες.
Ναι, Ισπανία πρέπει να είπε. Ναι, Ισπανία είπες, έτσι.
Ναι, ναι, την Ισπανία θα τη δούμε, λέω. Θα πάρουμε μια επίσημη γεύση, να δούμε τι κάνει ο Αλντάμα, να δούμε τι κάνουν τα αδέρφια Ναγκόμεθ, ο Χουάντσο του Παναθηναϊκού, ο Μπίλι κτλ.
Πήραμε χρόνο προχθές και κουβεντιάζαμε το Βαγγέλη για το ranking που υπάρχει στη διοργάνωση, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα ποιοι είναι τα φαβοροί και ποιοι όχι. Εντάξει, Σερβία νομίζω δύσκολα παίζεται. Πες μου για τους υπόλοιπους, Ευαγγέλη. Μου λέγεις ότι η Ελλάδα έχει ανέβει αρκετές θέσεις, έτσι.
Η Ελλάδα κέρδισε 4 θέσεις στην τελευταία αξιολόγηση της FIBA και από το 8 πήγε στο 4. Πλασάρεται δηλαδή στην πρώτη τετράδα, θεωρητικά πάντα όλα αυτά.
Εννοείται, ναι.
Επειδή έπαιξε καλά στα φιλικά και επειδή μπήκε ο Γιάννης, μπήκε και ο Τολιόπλος, μπήκαν όλοι δηλαδή. Έτσι. Το νούμερο ένα παραμένει, από την αρχή ήταν και παραμένει ως το μεγάλο και διαφιλονίκητο φαβορί η Σερβία. Και πώς να χάσει που λένε. Αλλά υπάρχει τρόπος πάντα να χάσεις. Αν υποτιμήσεις αντιπάλους, δεν παίξεις σοβαρά και συγκεντρωμένα. Στο νούμερο δύο από την αρχή και μέχρι τώρα η Γερμανία. Στο νούμερο τρία η Γαλλία. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι η σειρά. Σωστή είναι αυτή η σειρά. Η Ελλάδα στο 4, αλλά νομίζω, δική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι μετά τις τρεις πρώτες, Σερβία, Γερμανία, Γαλλία, αναφέρομαι και εγώ με τη σειρά δυναμικότητας, όπως τις έχει ακριβώς αξιολογήσει και η FIBA, μετά είναι ένα γκρουπ ομάδων στην τέταρτη θέση, όχι μόνη της η Ελλάδα. Δηλαδή δεν θα ξεχώριζα την Ελλάδα από τη Λετωνία, δεν θα ξεχώριζα την Ελλάδα από τη Λιθουανία, κατά ανάγκη, ούτε από την Ιταλία, ούτε από την Ισπανία. Εγώ μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά εγώ θα λέγω ότι αυτές οι ομάδες που ανέφερα τώρα βράζουν στο ίδιο καζάνι. Ξέχασα την Τουρκία, βάζω μέσα και την Τουρκία. Προσέξτε, δεν βάζω τη Σλοβενία για παράδειγμα. Βάζω όμως μέσα και την Τουρκία και λέω ότι από αυτό το γκρουπ των ομάδων θα υπάρξει η τέταρτη που θα πλαισιώσει Γαλλία, Γερμανία, Γαλλία. Εκτός εάν βρεθούν στις διασταυρώσεις αυτές.
Ναι. Έβλεπα τώρα στιγμιότυπα και κουβεντιάζαμε πριν με τον Απόστολο το Βέλιο, τον καλεσμένο μας που έχει παίξει στην Κύπρο. Βλέπαμε η μπρόκρι στην επική της Πάφου. Δεν πιστεύω να είχες πάει.
Εννοείται. Πρώτο θέμα. πανηγύρισα τον γκολ του Βραζιλιάνου. Το ήθελε Βασίλειο Ζάζα.
Αυτό κουβεντιάζαμε.
Ήταν ένα μίξι που είπε και ο Απόστολο Βέλιο.
Βέβαια, εγώ τον προφέρω όπως οι περισσότεροι. Ζάζα.
Άλλο Ζάζα, άλλο Τζάτζα τον λέει. Κοίτα, αδερφέ μου, νομίζω με τη δική μου εμπειρία και ο Βέλιο συμφώνησε, που έχει μείνει λίγο μεγαλύτερη από μένα, ότι μάλλον δεν το ήθελε 100%. Ότι είναι μια δουλεμένη κομπίνα που φεύγει πίσω από τα screen για να πάρει την μπάλα ο Τζάτζα και να γυρίσει στο δεύτερο δοκάρι που ανεβαίνουν δύο συμπαίκτες. Αν δει το replay, φαίνεται.
Τώρα η μπάλα πάει μέσα.
Πάει μέσα.
Τι μας νοιάζει
και να ανέβει κανένας.
Η κομπίνα πέτυχε.
Βγήκε.
Εσύ το βλέπεις το μάτς, δεν ξέρω τι είπα. Θανάηλάκη, έβγαλα φωτογραφία τώρα με Θανάηλάκη. Θα ανεβάσω στο Instagram. αλλά δεν ήμουν στο booth με τέτοιο. Ο Θανάηλάκης είπε, το θέλε.
Είπε, χω, 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 πω, πω, πω. Κάτι τέτοια έλεγε.
Ναι, ναι, ναι.
Να δεις πως έκανε ο κοινός μας φίλος και κουμπάρος δικός μας και των δύο. Με πήρε τηλέφωνο κάτι στις 12 το παρά το βράδυ. Μου λέει, τι γίνεται ρε, μου λέει, τι έκανε αυτός.
Ζάζα, παιδιά. Όλοι οι Κύπρος, όχι μόνο η Πάφος ή η Λεμεσός, την ώρα που μπήκε τον κόλ στο ΑΜΕΓΑ, ακόμα και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι, που ήταν εκεί γιατί υποστηρίζει Πάφο, τρελάθηκαν όλοι, έτσι. Μιλάμε για τελείριο ενθουσιασμού.
Ρε φίλε, μιλάμε για μια ομάδα. Βαγγέλη, ναι. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει ιδρυθεί πριν από 11 χρόνια, φίλε. Έχει πάρει πρωτάθλημα πέρσι. Έχει πάει ομίλους conference πέρσι και φέτος πάει και ομίλους Champions League. Εντάξει, μιλάμε τρομερά πράγματα. Έτσι.
Άλματα έκανε.
Τρομερά πράγματα.
Και εγώ, όποτε έρχομαι, πηγαίνω από την Πάφο, μου αρέσει η ομάδα, φωτογραφίζουμε κιόλας μπροστά τα εμβλήματα.
Να τα βλέπουμε.
Το σήμα της ομάδας, η φωτογραφία του Ευαγόρα
Παλικαρίδη.
Η φωτογραφία του Ευαγόρα Παλικαρίδη που πρέπει να την, αν δεν την ξέρουν την ιστορία,
να
την
δίνουν, ναι, σωστά.
Να τη μαθαίνουν, έτσι, να τη μαθαίνουν την ιστορία του Κυπριού αγωνιστή.
Ναι. Βαγγέλη, ξαναπάμε στα μπασκετικά. Μου είπες κάτι προχθές σε εκπομπή που ήμασταν μαζί και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω και τη σημασία του ομίλου που βρίσκεται η Ελλάδα τώρα στην Κύπρο. Δηλαδή, μου έλεγες ότι κατά πάσα πιθανότητα, αν τερματίσει πρώτη, δεύτερη, τρίτη, με ποιες ομάδες θα παίξει. Και θέλω να μου το επαναλάβεις λίγο, αν μπορείς αυτό.
Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι τα πράγματα πολύ απλά. Για όσους έχουν διαβάσει τον μπράκετ της διοργάνωσης και αμέσως. Θα το δούμε και εμείς και νομίζω ότι θα γίνει απολύτως κατανοητό. Εμείς έχουμε αύριο το παιχνίδι με την Ιταλία που είναι το πρώτο, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και το πιο κομβικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να μας δώσει την πρώτη θέση. Η Ισπανία είναι πάντα Ισπανία, δεν την υποτιμάμε ποτέ, αλλά δεν έρχεται με την καλύτερη δυνατή σύνδεση. Η Ισπανία θα έχει τον Αλντάμα, εννοείται, θα έχει τον Ρίορναν Γκόμεθ, έχει κάποιους καλούς παίκτες, αλλά δεν είναι φόβητρο όπως το παρελθόν. Άρα αύριο πρώτο και ίσως το παιχνίδι το κομβικό της πρώτης θέσης με την Ιταλία. Αν είμαστε πρώτοι, δηλαδή αν κερδίσουμε και Ιταλούς και Ισπανούς, με την Ισπανία παίζουμε στο ακροτελεύτιο μάτς της πρώτης φάσης των ομίλων. Μεσολαβούν η Κύπρος, η Γεωργία και η Βοσνία. Αν είμαστε πρώτοι, εμείς λογικά παίρνουμε στους 16, αυτό που με ρώτησες Βασίλη, ή την Πολωνία ή το Ισραήλ. Όποια και από τις δύο. Εγώ λέω Πολωνία. Θεωρώ καλύτερη ομάδα το Ισραήλ. Κερδίζουμε. Και το Ισραήλ να είναι. Και μαζί να ενώσουν τις δυνάμεις τους, η Πολωνία και το Ισραήλ, και να παίξουν με μια μεικτή. Στους 16 τους κερδίζουμε, για να σου το πω διαφορετικά.
Σωστά.
Στους 8, εγώ λέω, μπορεί να κάνω και λάθος όμως, ότι θα έρθει πάνω μας η Λιθουανία. Και αυτή είναι μια. Μπορεί να έρθει και η Λετωνία. Εγώ λέω Λιθουανία. Είναι μια ομάδα στα μέτρα μας. Μετά, αν περάσουμε είτε Λετωνία είτε Λιθουανία, τέτοια ομάδα τέλος πάντων, και προκριθούμε στους 4, εκεί τα πράγματα ζορίζουν. Για να κερδίσεις μετάλλιο, για να πάρεις μετάλλιο, πρέπει να κερδίσεις μεγαθύριο είτε στον ημιτελικό, είτε στον τελικό ή τον μικρό τελικό, αναλόγως για ποιο μετάλλιο θα παίξεις. Δηλαδή, μια λογική λέει. Αν παίξουμε με Πολωνία-Λιθουανία στο 16-8, πολλοί θα πούν προτρέχεται. Αλλά αυτή είναι η δυναμικότητα της Ελλάδας. Αυτό φέρνει η επιτυχία. Αν κερδίσουμε, λογικά βρίσκουμε Σερβία στους 4. Λογικά βρίσκουμε Σερβία.
Εντάξει, ας πάμε και τώρα, γιατί έχεις δίκιο. Κάποιον πρέπει να νικήσει πολύ
και
μεγάλο.
Σερβία να μην βρεις, θα βρεις την Γαλλία. Και την Γαλλία να μην βρεις, θα βρεις τη Γερμανία. Κάποιον θα βρεις τέλος πάντων, είτε στον ημιτελικό, τον έναν από τους δύο, είτε μετά. Σε μεγάλο ή μικρό τελικό όπου βρεθείς. Το ζήτημα λοιπόν είναι για μας να κάνουμε το καθήκον μας στην πρώτη φάση των ομίλων, να είμαστε πρώτοι, γιατί μπορούμε να είμαστε πρώτοι σε αυτή την πρώτη φάση, και μετά να δούμε τα δύο νοκάουτ.
Βαγγέλη, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση που θα την
αν
ξέρεις.
Αν είμαστε δεύτεροι, πριν μου ερωτήσει ο Λεωνίδας.
Ναι, για πες το αυτό.
Παίζουμε, εγώ λέω, επειδή έβαλα την Πολωνία πιο πάνω και την έφερα απέναντί μας στους 16, αν είμαστε πρώτοι. Αν είμαστε στη δεύτερη θέση, χάσουμε ένα από τα δύο, δηλαδή Ιταλία ή Ισπανία. Λογικά θα βρούμε το Ισραήλ μετά. Όμως, στην περίπτωση της δεύτερης θέσης, εγώ υπολογίζω ότι θα βρούμε τη Γερμανία μετά.
Στους 8.
Ναι, και στην τετράδα τη Γαλλία. Αν περάσουμε.
Δυσκολεύει, αν είμαστε δεύτεροι. Αν είμαστε τρίτοι.
Δυσκολεύει. Πάλι δυσκολεύει. Με πιο δύσκολο όμως το προημιτελικό, γιατί μετά είναι εύκολος ο ημιτελικός. Αν είμαστε στην τρίτη θέση, παίζουμε Σλοβενία. Στους 16, γράφτε το, έχουμε περάσει από τώρα.
Το πιστεύεις, ε?
Καλά, δεν έχει τίποτα η Σλοβενία, μόνο τον Ντόνσιτς. Είναι για γέλια. Τώρα,
θα βάλει 60 πόντους αυτός, ε.
Πόσο θα βάλει?
60.
Εμείς βάζουμε ακόμα και στα δύσκολα 67-70, πάλι χάνουμε. Στην οκτάδα όμως παίζουμε με Σερβία. Γυρνάμε πίσω γιατί δεν έχει αγώνες κατάταξης. Άρα στην τρίτη θέση ξέχασε το, ναι. Ξέχασε το. Μετά βέβαια, αν γίνει κανένα θαύμα, παίζεις με Ιταλία. Την τρίτη θέση πάντα μιλάμε. Εκεί παίρνει μετάλλιο σίγουρα, λέω εγώ. Θα το δούμε και αύριο.
Αν έχει αποκλείσει Σερβία που λες τώρα, Ιταλία δεν.
Ναι, βέβαια, παίρνει μετάλλιο. Ναι. Στην τέταρτη θέση, αν παίξουμε, ακούστε πώς πάει. Γαλλία, Τουρκία, Γερμανία, με βάση τη δική μου εκτίμηση. Μπορεί να φύγει και από του 16 δηλαδή.
Ναι.
Αυτά τα μονοπάτια που είπε είναι πολύ δύσκολα.
Άρα ασώδιο, παιδιά, ασώδιο. Ιδανικά άσο. Και πάμε.
Εκτός αν δούμε, Βαγγέλη, κάτι, κάτι τρομερό στον άλλο όμιλο, εκτός αν δούμε, έτσι.
Είναι, δεν υπάρχουν τα τρομερά, με κοίταξε.
Τίποτα.
Βασίλη, δεν υπάρχουν τώρα. Με Γαλλίες, Γερμανίες και Σερβίες, δεν υπάρχουν τρομερά.
Ναι.
Δεν υπάρχουν τρομερά, εκεί είναι συγκεκριμένα τα κουτιά.
Μάλιστα.
Μετρημένα. Okay. Μετρημένα τα κουτιά εκεί.
Τέλος.
Το θέμα είναι να είναι μετρημένα τα κουτιά και στο δικό μας όμιλο. Να τους καθαρίσουμε, να πάμε από την πρώτη θέση και να κάνουμε αυτό που δεν έχουμε κάνει 16 χρόνια τώρα. Αυτό. Ναι. Αυτό. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Έχουμε το Γιάννη στο prime του. Ο Βασίλης έχει βρει, ο Σπανούλης δηλαδή, το κουμπί του. Θα παίξει και playmaker, εννοείται, γιατί δεν έχουμε δεύτερο playmaker. Και όταν λέω δεν έχουμε δεύτερο playmaker, επειδή είναι τη μόδα τώρα αυτή η συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Αλλά σημασία έχει πώς το συζητάς με κάποιον. Είναι τρίγκαρη την κουβέντα ο Λούκας χθες. Όταν λέμε δεν έχουμε δεύτερο playmaker, τι εννοούμε. Είναι ο Κατσίβελης δεύτερος playmaker. Μπορεί να γίνει ο Τολιόπουλος, ας πούμε. Ναι. Εδώ τώρα συζητάμε για να παίξεις με τη Γερμανία, να παίξεις με τη Γαλλία, να παίξεις με τη Σερβία εν τέλει. Ε?
Έτσι.
Για να παίξεις με αυτούς. Ή για να παίξεις με τους Λετωνούς που το θεωρώ dark horse. Ή να παίξεις με τους Λιθουανούς και ούτω καθεξής. Ή τους Τούρκους. Προσοχή. Υπάρχει και η Τουρκία. Είναι δυνατή για μένα ομάδα.
Την υπολογίζω πολύ, Βαγγέλη, αυτή εγώ. Συμφωνώ.
Ναι. Άρα, όταν κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν την κάνουμε να δούμε αν έχουμε 12 παίχτες. Με 12 παίζουν όλες οι ομάδες. 12 φέρνουν. Αν έχουμε 2 στη θέση 1 ή 3, μπορεί να έχουμε 2 και να βαφτίσεις κι άλλον playmaker και να πεις έχουμε 3 παίχτες. Ναι, για το επίπεδο του Τλούκα μιλάμε. Έχουμε άλλον τέτοιον. Όχι, ο Καλάθης δεν παίζει. Για το επίπεδο του Γιάννη μιλάμε. Έχουμε άλλον τέτοιον. Όχι, δεν έχουμε. Άρα θα κάνουμε το Γιάννη, θα βαφτίσουμε το ψάρι κρέας. Θα κάνουμε το Γιάννη playmaker για να παίρνει ανάσες ο Σλούκας, γιατί όταν τον βάζεις να παίζει playmaker, κουράζεται και χάνεις από την εκτέλεσή του. Και αν κουραστεί, μπορεί να του πάρουν και την μπάλα στο κέντρο. Σπανίως, αλλά μπορεί να του την πάρουν την μπάλα και αυτού νου. Ενώ αν βάλεις το Λαρετζάκι playmaker, αν βάλεις τον Τολιόπουλο playmaker, ακόμα και αν δεν τους πάρουν την μπάλα στο κέντρο, όπως έγινε στα φιλικά, τους την πήραν οι Γάλλοι, τους αργούν, τους πιέζουν, αργούμε στην επίθεση. Δεν μπορούμε να επιτεθούμε στα 8, 10, 12 δευτερόλεπτα. Πάμε την επίθεση στα 18, 20, 22, 24 δευτερόλεπτα. Ήρθες αργά, ταγκό. Οπότε για αυτό το πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για έναν top class player στον Άσο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο έναν. Έχουμε τον Σλούκα. Θα βαφτίσουμε όμως playmaker το Γιάννη που μπορεί να παίξει οποιαδήποτε θέση θέλει. Την επίθεση. Να θα παίξει το 5 για να κόβει ψηλά τους αντιπάλους. Στην επίθεση θα παίξει τον Άσο για να ξεκουράζει τον Σλούκα, θα παίρνει την μπάλα πολλές φορές, θα την κατεβάζει γρήγορα, θα σπάει το pressing. Δηλαδή, ποιος θα πάει τον πιέσει. Έχει τέτοια προσόντα που, αν τον πιέσει ψηλά τον Γιάννη και σε περάσει με μια ριβέρς, μετά θα καρφώσει την μπάλα γιατί δεν υπάρχει δεύτερη γραμμή άμυνας. Αν πέσουν πάνω του δύο, θα δημιουργηθούν
θα
δύο ελεύθερα σου. Κάποιο θα βάλουμε.
Ναι.
Οπότε, εμείς λέμε, με αυτή την ομάδα που έχουμε τώρα. Και παρά τις απουσίες, δεν ξαναγυρνάμε τώρα να αναφέρουμε τους 5 που λείπουν. Πάνε αυτά. Τώρα έχουμε έτοιμα αυτούς τους 12. Ξεκινάει το τουρνουά. Εάν παίζει 30 άρια ακρίσιμα ο Σλούκας και ο Γιάννης, μπορούμε να πάμε ψηλά να κάνουμε την υπέρβαση. Αλλά θα χρειαστεί να παίξουν αυτοί οι δύο παίκτες 30 άρια. Και σε κάποια μάτια θα τους ξεκουράσουμε. Εννοείται ότι ο Γιάννης δεν θα παίξει με την Κύπρο. Δεν το συζητάω. Μόνο θα εμφανιστεί για να υπογράψει αυτόγραφα. Άντε και να μπει στο γήπεδο για να πάρει το ένσημο για το, πώς το έλεγε ένας μανιακός και φίλος σε ρασπόρ και μπασκετικός, να πάρει τη συμμετοχή για το πανεπιστήμιο. τι να παίξει με την Κύπρο, αφού το μάτς θα είναι 40 πόντους. Θα ξεκουραστεί στο μάτς με την Κύπρο. Ναι. Θα παίξει λίγο με τη Γεωργία όταν θα έχουμε εξασφαλίσει το μάτς. Θα παίξει με τη Βοσνία για να το σιγουρέψουμε. Και μετά θα παίξει 40, αν μπορέσει, με την Ισπανία για να κλειδώσουμε την πρώτη θέση. Αλλά όλα εξαρτώνται από αύριο, παιδιά. Έτσι, ξαναγυρνάμε στην αρχική συζήτηση.
Βαγγέλη, είναι το.
Να το ρωτήσω τώρα. Είναι το φετινό Eurobasket το πιο δύσκολο των τελευταίων ετών?
Ένα από τα πιο δύσκολα. Γιατί υπάρχουν πολλές απουσίες. Η Σερβία είναι πιο δυνατή από ποτέ, αλλά οι άλλες ομάδες, δηλαδή η Γαλλία, έχει αφήσει μια ομάδα πίσω.
Ναι, αλλά η Γαλλία την είδαμε στο δικό μας παιχνίδι, στο φιλικό. Είχε τόσες απουσίες, αλλά η εικόνα της ήταν λες και δεν έχει απουσίες. Στο δεύτερο ημίχρονο.
Ναι, γιατί αγαπητέ Λεωνίδα, είναι η Γαλλία μια τεράστια χώρα.
Τεράστια δεξαμενή παικτών.
Με μια απίστευτη αθλητική κουλτούρα, με το αθλητικό σχολείο που βγάζει καραβιές πρωταγωνιστών. Σούπερ στάρς. Καραβιές. Δηλαδή, της λείπει στο 5, κρατηθείτε. Η τριάδα, η τριπλέτα. Γκομπέρ, Πουαριέ Λεσόρ.
Κεφάλ.
Κεφάλ. Εγώ τον ξέχασα. Το φάλ τον ξέχασα. Και είναι σαν να μην λείπει κανένα.
Ναι.
Και, και πάμε παρακάτω τώρα. Όχι παρακάτω, κανονικά από αυτό. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινάω. Με τη Γαλλία δεν παίζει το νούμερο ένα πρόσπεκτ του κόσμου. Δηλαδή δεν παίζει ο Γουεμπανιάμα.
Ναι, ναι.
Ο Γουεμπανιάμα. Αν έπαιζε ο Γουεμπανιάμα, θα σου έλεγα εγώ αν η Σερβία ήταν
το νούμερο ένα.
Διαφιλονίδη, το φαβορί για το χρυσό. Ναι. Και δεν παίζει, ας πάμε πιο κάτω τώρα. Δεν θυμάμαι ποιος με ρώτησε, ο Κώστας, προχθές που μεταδίδαμε, ο Κώστας Σωτηρίου. Κάποιος με ρώτησε τέλος πάντων. Μα δεν έχει, λέει, κάποιον να τα βάζει από μακριά, ή δεν λείπει κάποιος που τα βάζει από μακριά. Μα τα βάζει πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα ξεφούρνιζε το κέντρο.
Ο Φουρνιέ.
Ο γνωστός. Εβάν Φουρνιέ. Δεν παίζει ούτε αυτός. Και τώρα, άμα καθίσουμε, θα σου πω άλλους έξι από τους μικρούς που είναι σε κολέγια ή, στον προθάλαμο των ομάδων του NBA για να γίνουν πολύ μεγάλοι πρωταγωνιστές, που θα μπορούσαν να είναι εδώ και να είναι καλύτεροι από το Μαλεντόν, για παράδειγμα, που ήταν στο μεταξύ μας παιχνίδι, στο φιλικό Αλάνθαρτος. Δηλαδή, ο Αγιαγή είναι ένας τέτοιος, ένας νέος Μαλεντόν. Έχουν τον Κουλιμπαλί, βέβαια. Μην κουραζόμαστε όμως μετά τις Γαλλίες, να μένουμε στην εθνική μας ομάδα, γιατί βλέπω είναι 1:57, έχουμε 3 λεπτά ακόμα.
Χειρίστε το, χειρίστε το.
Ναι, να πούμε δηλαδή ότι και εμείς έχουμε αφήσει κάποια παιδιά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έξω από αυτό το Ευρωμπάσκετ. Αλλά τώρα δεν θα συζητάμε γιατί ο Αβδάλλας είναι στο Virginia Tech. Οι Γάλλοι έχουν καμιά δεκαριά τέτοιους. Οι αντίστοιχοι Ισπανοί επίσης μπορεί να είναι αρκετοί. Οι αντίστοιχοι Σέρβοι σίγουρα. Να συζητάμε για αυτούς που έχουμε φέρει εδώ. Και αυτούς που έχουμε φέρει εδώ είναι όλοι τους αποφασισμένοι να δώσουν το παραπάνω από το 100%, όχι απλά το 100%, για να πάρουν ένα μετάλλιο. Είναι η γενιά που στο επίπεδο των ανδρών δεν έχει μια τέτοια μεγάλη διάκριση. Από το 2009 και έντεθεν. Τα έχουν πάρει όλα τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες των εθνικών ομάδων, αλλά στο επίπεδο των ανδρών δεν έχουν πάρει τίποτα. Και αν ο Αντετοκούμπο είχε ακόμα 5-6 χρόνια μπροστά του, 7-8, μιλάω για πρωταγωνιστικούς ρόλους, για το δικό του επίπεδο. Δηλαδή, ο Σλούκας δεν έχει άλλη διοργάνωση μπροστά. Ο Παπα-Νικολάου δύσκολα θα έχει άλλη. Άντε να είναι ο Παπα-Νικολάου και το 27 στην Τόχα, στο παγκόσμιο, στο Κατάρ. Ο Καλάθης τελείωσε. Αφού δεν παίζει φέτος, δεν θα παίξει τα 38, ας πούμε. Μάλιστα. Μην αναφέρω τώρα και τα άλλα παιδιά. Ο Κατσίβελης δεν θα ξανά έχει ευκαιρία, για παράδειγμα. Είναι και άλλα παιδιά. Ο Θανάσης, ο Αντετοκούμπο, δεν θα έχει άλλη ευκαιρία. Μην τους λέω έναν έναν.
Σωστά.
Είναι αρκετοί που έρχονται για να χορέψουν μια τελευταία φορά, εντός εισαγωγικών, η λέξη χορέψουν. Και το θέλουν πολύ. Αν τους βοηθήσει και η τύχη, όπως είπε ο Σπανούλης σήμερα, μία από τις πιο ωραίες δηλώσεις, γιατί στα υπόλοιπα ερωτήματα δεν απάντησε ευθέως, διότι είναι πολύ έξυπνος, πολύ ευφυής και κρύβει, κρατάει άσους, κρύβει τα χαρτιά του, κρατάει άσους φιλαρμένου για αύριο. Δεν είπε δηλαδή πως θα παίξουμε την Ιταλία, ούτε πως περιμένουν οι Ιταλοί να παίξουν. Απλά χαριτολογώντας είπε ότι και εμείς και αυτοί παίξαν ουσιαστικά κρυφτό, όχι φιλικό, την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Λέω λοιπόν ότι ο Σπανούλης είπε το καλύτερο. Θα βρούμε τα σουτ. Έχουμε παίκτες, είπε, με μεγάλη εμπειρία και
μεγάλη καρδιά,
για να μην πω, είπε ο Σπανούλης, κάτι άλλο. Καταλάβαμε πολύ καλά τι εννοούσε.
Το πιάσαμε, ναι.
Ναι, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Όντως τα έχουμε αυτά τα παιδιά. Θα χρειαστεί και τύχη, γιατί ξέρεις, μπορεί να έχει τη δύναμη. Μπορεί να έχεις την αυτοπεποίθηση, να έχεις και την ψυχολογία, να το πιστεύεις, να πιάσεις την μπάλα, να σηκωθείς, να το σουτάρεις, αλλά να μην μπει.
Μάλιστα, ναι.
Απολαυστικός Βαγγέλη Σιωάννου.
Θέλει και τύχη. Πόσες φορές λέω στις μεταδόσεις, η μπάλα μπήκε και βγήκε κατά το αμερικάνικο in and out, που λένε οι Αμερικανοί.
Λοιπόν, να σου
το τέλειο σουτ.
Κρατήσω τώρα.
Και την ξερνάει. Αύριο. Και την ξερνάει το καλάθι.
Αύριο παρέα πάλι. Θα σε πάρω τηλέφωνο,
Να πάρετε, ναι. Να πάρετε, παιδιά. Αν είμαι Ελλάδα, που έλεγε ένας άλλος φίλος, θα σας μιλήσω. Αν είμαι εξωτερικό, δεν θα μπορέσω. Εδώ θα είμαι, στην Κύπρο θα είμαι. Θα σας μιλήσω.
Τα λέμε αύριο, φιλιά, Βαγγέλη.
Καλή δουλειά, καλή δουλειά.
Γεια.
Αυτό ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Μιλήσαμε και για Εθνική Ελλάδος. Θα τα δούμε αύριο τα σπουδαία. Κάνουμε και πρεμιέρα. Εμείς όμως εδώ με τον Βασίλη Μπαγκόπουλο θα φύγουμε. Θα αδειάσουμε τις καρέκλες, γιατί ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Οπότε, Βασίλη, τα λέμε αύριο.
Ίδια ώρα.
Γεια σας, παιδιά.